Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Presidentja Vjosa Osmani beson se Kongresi do të mbështes kërkesën e Kosovës për raketat kundër tanke. Një vorbull dyshimesh rreth peticionit për shkarkimin e kryetareve në veri të Kosovës. Në Kosovë antibiotikët blihen edhe pa recetë të mjekut. Izraeli mbrohet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë kundër akuzave për gjenocid ndaj palestinezëve. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se ka besim të plotë që Kongresi Amerikan do të mbështesë Kosovën në kërkesën e saj për të blerë raketa kundër tanke Javelin. Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmoi dje për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka bërë kërkesë që të blerë raketa Javelin në vlerë prej 75 milion dollarësh. Bëhet fjalë për 246 raketa kundër tanke të këtij lloji që prodhohen nga SBA-ja sipas një njoftimi të Agjencisë Amerikane për Bashkëpunim në Siguri. Kam besim të plotë se Kongresi do ta mbështesë këtë shitje të mundshme ndaj vendit më pro-amerikan në tokë si një akt që do të rrisë sigurinë në Kosovë, në rajon dhe në kontinentin evropian, shkroi Osmani në platformën X. Shitja e këtyre armëve sipas Departamentit Amerikan të Shtetit mbështet politikën e jashtme dhe objektivat e sigurisë kombëtare të SBA-s, duke përmirësuar sigurinë e Kosovës dhe zhvillimin e aftësive të saj mbrojtëse të ndërveprueshme me NATO-n, pa ndryshuar ekuilibrin thelbësor ushtarak në rajon ose pa ndikuar në gatishmërinë mbrojtëse të SBA-s, tha një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit për Radion Evropa e Lirë. SBA-ja, sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, vazhdon të mbështesë Kosovën në transformimin transparent të forcës së sigurisë së Kosovës në një forcë shumë etnike për mbrojtje territoriale të ndërveprueshme me NATO-n, që i nënshtrohet mbikëqyrjes civile. Departamenti Amerikan i Shtetit shpesh ka vendosur të miratojë shitjet e huaja ushtarake për Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës për përdorimin e armëve nga Forca e Sigurisë së Kosovës, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Osmani ka thënë se Kosova po hyn në një fazë të re vendimtare për aftësitë e mbrojtjes kombëtare, duke zhvilluar Forcën e Sigurisë së Kosovës sipas standardeve të NATO-s dhe duke thelluar më tej marrëdhëniet me partnerin ton strategjik Shtetet e Bashkuara. Ajo ka falendëruar sekretarin Amerikan të Shtetit Antony Blinken, me të cilin tha se janë angazhuar në diskutime lidhur me programin e shitjes së huaj ushtarake në korrikt vitit 2022. Gjithashtu Departamentin e Mbrojtjes së SBA-s dhe Kongresin, i cili tashmë ka marrë njoftimin zyrtar për qëllimin e Kosovës për të blerë sistemet e armëve nëpërmjet programit FMS. Sipas aktit të kontrollit të eksportit të armëve, një dokument që i jep presidentit të SBA-s autoritetin për të kontrolluar importin dhe eksportin e artikujve dhe shërbimeve të mbrojtjes, Kongresi në këtë rast ka 30 ditë për shqyrtimin e kërkesës, por nuk nevojitet miratimi. Kjo periudhë nevojitet për para lëshimit të letrës për aprovim të shitjes. Siç u tha në deklaratën thelbësore të qeverisë amerikane, kjo shitje e propozuar do të mbështesë qëllimet e politikës së jashtme dhe sigurinë kombëtare të SBA-s, duke përmirësuar sigurinë e një partneri evropian që është një forcë e rëndësishme për stabilitetin politik dhe ekonomik në Evropë, shkroi Osmani. Osmani mbrëm ka pritur në takim të ngarkuarën me punë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Alison Grander, takim në të cilin njoftoi presidenca, u bisedua për intensifikimin e bashkëpunimit me SBA-n në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, si dhe për zhvillimet e fundit në vend. Sipas Agjencisë Amerikane për Bashkëpunim në Siguri, në pakon mbrojtëse që Kosova ka bërë kërkesë të blej, përveç 246 raketave Javelin FGM-14-8F, përfshirë 6 raketa testuese që i dërgohen blerësit kur të pranoj dërgesën, janë edhe 24 njësi për lëshimin e raketave Javelin, si dhe udhëzues të tjerë për përdorimin e raketave dhe pajisje përcjellëse. Dje nga Ministria e Mbrojtjes së Kosovës i than Radios Evropa e Lirë se blerja raketave Javelin është paraparë në kuadër të ngritjes së kapaciteteve ushtarake të FSK-s. Programi për shitjet e huaja ushtarake është një program i ushtrisë amerikane për të ofruar ndihmë të sigurisë dhe është një mjet thelbësor i politikës së jashtme amerikane, thuhet në webfaqen e Agjencisë Amerikane për Bashkëpunim në Siguri. Sipas këtij programi, qeveria amerikane dhe një qeveri e huaj mund të arrijnë marrëveshje ndërqeveritare që quhet letër e ofertës dhe pranimit. Njoftimi për synimin e Kosovës se të blejë sisteme raketore nga SBA-ja vjen në kohën kur tensionet mes Kosovës dhe Serbisë janë të larta. Presidenti serb Aleksandar Vučić e ka cilësuar këtë lajm zhgënjem të madh.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Interpretimi natyrshëm i udhëzimit administrativ të qeverisë së Kosovës për zëvendësimin e kryetareve ka shkaktuar edhe njëherë konfuzion se deri ku ka arritur procesi i zëvendësimit të kryetareve në katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se është duke u bërë mbledhja në nënshkrimeve për peticionin për shkarkimin e kryetarit dhe se për një gjë të tillë ka mbetur rreth 2 javë. Grupi i qytetarëve, të cilët sipas udhëzimit administrativ duhet të mbledhin këto nënshkrime, thotë se nuk e ka marrë dokumentacionin e nevojshëm për të nisur peticionin dhe se askush nuk i ka njoftuar se ka një afat kohor për këtë. Kryetarët e kuvendeve komunale, të cilët supozohet se do të jenë një lloj ndërmjetësimi mes qytetarëve dhe shteti qendror, pohojnë se e kanë bërë punën e tyre dhe se tani u takon qytetarëve që ta nisin peticionin. Serbët nga veriu i Kosovës u larguan nga institucionet e Kosovës në nëntor të vitit 2022 për fshirë edhe ata në pushtetin lokal. Pasi bojkotuan zgjedhjet e jashtëzakonshme në prill kur në krye të komunave erdhën shqiptarët, partia më e madhe serbëve në Kosovë, Lista Serbe, njoftoi në mes të tetorit të vitit 2023 se është gati të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunat në veri të Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi në mes të dhjetorit të vitit të kaluar se kryetarët e kuvendeve komunale, grupet dhe iniciativat qytetare dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të Kosovës janë njoftuar për numrin e përditësuar të votuesve të regjistruar në këto 3 komuna. IHAP është i paraparë me udhëzim administrativ sepse për peticion duhet mbledhur 20% e nënshkrimeve nga numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar me të drejtë vote. Kjo duhet të jetë një shenjë se mbledhja nënshkrimeve mund të fillojë, por mbetet e paqartë nëse para këtij hapi grupi iniciues ishte regjistruar zyrtarisht për të filluar peticionin dhe nëse mori leje për të përdorur një zonë ose hapësirë publike për këtë qëllim, sepse palët paraqesin pretendime krejtësisht të ndryshme. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi tha këtë javë se qytetarët e Mitrovicës së Veriut, Leposaviçit dhe Zubin Potokut kanë edhe 12 ditë kohë për të mbledhur nënshkrimet e nevojshme për shkarkimin e kryetarëve shqiptar. Ai afat për qytetarët e komunës së Zveçanit është më i gjatë për rreth 5 ditë, sepse në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është dorëzuar më vonë kërkesa për listën me numrin e sakt të votuesve të regjistruar. Krasniqi theksoi se peticioni ka nisur në dhjetor të vitit të kaluar dhe se mbledhja e nënshkrimeve është duke vazhduar. Mirpo grupet qytetarësh e demantojnë këtë dhe thonë se nuk kanë filluar mbledhjen e nënshkrimeve sepse nuk morën konfirmim nga kryetari i kuvendit të komunës se janë regjistruar si një grup iniciues, i cili sipas udhëzimit administrativ është i vetmi që mund të filloj një peticion. Lidhur me këtë, Radio Evropa e Lirë kontaktoi me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, por nuk mori përgjigje. Veselin Radovic, i cili është pjesë e grupit iniciues të qytetarëve në Leposaviç, thot për Radio Evropa e Lirë se është në pritje të takimit me kryetarin e kuvendit të komunës për siç thot të arritur marrëveshje për interpretimin e udhëzimit administrativ.
Mi nismo dobili potrebnu dokumentaciju.
Nuk e kemi marrë dokumentacionin e nevojshëm dhe kërkojmë shpjegim se pse nuk po bëhet kjo. Thjesht nuk jemi në gjendje ta zbatojmë peticionin derisa ta marrim dokumentacionin e plot, thot Radovic. Në anën tjetër, kryetari i kuvendit të komunës e Leposaviçit, Gorski Buric, pohoi se ka bërë punën e tij, se grupi iniciues ja ka dhënë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm dhe se i takon të mbledh nënshkrimet. Atyre u takon të gjejnë një dhomë dhe të fillojnë procesin e mbledhjes së nënshkrimeve, u shpreh Buric për Radion Evropa e Lirë. Mirpo Radovic tha se përcaktimi i vendit për fillimin e peticionit është faza tjetër, sipas udhëzimit administrativ, dhe se para së gjithash është e nevojshme që zyrtarisht regjistrohet si grup inicues. Radovic shprej besimin se për një proces të suksesshëm të zëvendësimit të kryetarit, së pari duhet vullneti i mirë i të gjithë aktoreve, por edhe fleksibilitet në harmonizimin e pozicioneve dhe interpretimin e udhëzimeve administrative. Një antar i grupit inicues në Mitrovicën Veriore dhe Zveçan konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se nuk ka filluar me mbledhjen e nënshkrimeve, por nuk ka dashur të flasë më shumë për këtë dhe as të publikohet emri. Dyshimet për hapat për zëvendësimin e kryetarit në veri kanë qenë të pranishme që në fillim të procesit, kur një grup qytetarësh tentuan ta nisin atë iniciativë më 50-vjetor. Kryetari i kuvendit të komunës Mitrovicës së Veriut Nexhat Uglanin tha për Radio Evropa e Lirë se një grupi të qytetarëve u ka dorëzuar formularin për të filluar një peticion mbi bazën e të cilit duhet të mblidhen nënshkrimet dhe se është në dorën e tyre të informojnë se ku do ta bëjnë mbledhjen e nënshkrimeve. Siç tha ai, ende nuk ka marrë ndonjë kërkesë prej tyre për të përcaktuar hapësirën publike ku do të niste peticioni për mbledhjen e nënshkrimeve.
Ua
kam dërguar një oftimin se janë të obliguar të informojnë kuvendin e komunës Mitrovicës së Veriut, i cili me njëherë cakton seancën dhe jep autorizimin. Nëse do të përdorin një zonë publike, një shetitore, nëse do të përdorin një shkoll apo ndonjë institucion tjetër, varet nga ata. Ky është problemi më i vogël për ne, sqaroi Uglanin. Në vërejtjen e grupit inicues se nuk është regjistruar zyrtarisht, Uglanin tha se është dashur ta bëj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe se ndoshta është bërë sepse janë informuar për numrin e nënshkrimeve që duhet të mbledhin.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në shumë banatore në Kosovë, qytetarët mund të marrin ilaçe antibiotik edhe pse nuk kanë një përshkrim apo recetë të mjekut. Radio Evropa e Lirë ka vërtetuar një gjë të tillë duke blerë në dy banatore të rastësishme në kryeqytet antibiotik. Kosova ka ligj dhe udhëzim administrativ që ndalon shitjen e ilaçeve pa recetë, por ai nuk respektohet. Në Prishtinë janë rreth 200 banatore, kurse në gjithë Kosovën afër 900. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Pak më shumë se 7 euro e 60 cent mjafton për t'i blerë dy lloje antibiotikësh në banatoret në Prishtinë. Përveç parave, shitësit nuk kërkojnë asgjë tjetër, as recetë nga mjeku. Po, ne japim antibiotikun edhe pa recetë. Pse, çka ka të keqe? Thot një teknike e farmacisë për Radio Evropa e Lirë nga banatoret në Lagjën Dardania në Prishtinë. Edhe pse vetëm teknike e farmacisë e jo farmaciste, ajo tregon se si duhet të përdoret lloji antibiotiku të blerë amoksicilin. Farmacisti Shkumbeni Jusufi, antar i Odës së Farmacistëve të Kosovës, beson se ndër shkaqet kryesore të këtij problemi është mungesa e farmacistëve, të cilët në banatoret në Kosovë zëvendësohen shpesh me teknik farmacist.
Merse, unë po mendoj që abuzimin më të madh e bojnë jo farmacista kur punojnë në banak, kur punojnë në vonjë të barit. Ata e bojnë sepse ata nuk ja dinë të mirat të këshillat antibiotikëve. Ai zotë, sa ajo është laik, ajo është vonë total jo kompetent për ato çëje. Dhe na mas orës 3, 99% e banatorëve punojnë pa farmacist, pa njëri kompetent.
Antibiotiku shitet pa recetë mjekut edhe në shumë banatore të tjera në Kosovë. Në një prej tyre, Radio Evropa e Lirë kërkoi të blejë një lloj tjetër të antibiotikut për fëmijë, Ospen. E habitur nga pyetja se a është normale të merret ky lloj ilaçi pa recetën e mjekut, farmacistja në këtë banatore thotë se nuk është problem të jepet ky antibiotik, se është i përgatitur. Shitet i gatshëm për të konsumuar kur kërkohet përgatitja e tij nga tekniku i farmacisë. Kosova ka ligj dhe udhëzim administrativ që ndalon shitjen e ilaçeve pa recetë, por ato nuk respektohen. Në udhëzimin administrativ mbi recetat në sistemin shëndetësor në Kosovë thuhet se farmacisti ka të drejtë vetëm barin i cili është i përshkruar me recetë, maksimalisht deri në 3 ditë pas përshkrimit të antibiotikut nga mjeku. Mikrobiologu Lul Raka nga Universiteti i Prishtinës thot se kishpërdorimi antibiotikëve po e çon njerëzimin drejt një kërcënimi serioz, shfaqjen dhe përhapjen e rezistencës ndaj antibiotikëve.
Këto janë ligjet, ato ligje duhet me zbatu. Janë inspektorate që duhet me zbatu. Mirë po në anën tjetër, edhe vetë qytetarët e Kosovës duhet ta dinë se nëse blejnë antibiotik pa e konsultuar mjekun, janë duke bo gabim, sepse vlerësimin, kontrollën, këshillën, mjeku i tyre duhet me dhonë, jo me vonë me vetë vetit.
Si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rezistenca e mikrobëve ndaj antibiotikve bën që medikamentet të bëhen jo efektive dhe infekcionet të mbeten në trup, duke rritur rrezikun të përhapjes të tjerat. Të dhënat lidhur me përdorimin e antibiotikve në Kosovë në vitet e fundit janë të pakta. Si pas një ulumtimi të bërë nga profesor Raka në vitin 2019, rreth 33% e vizitave mjekësore në Kosovë përfundojnë me përshkrim të antibiotikve. Në një tjetër ulumtim të vitit 2019 të publikuar në Bibliotekën Kombëtare Amerikane të Mjekësisë, thuhet se rreth 43% të rriturve dhe 58% të fëmijëve, sipas ulumtimeve, kjo tregon se përdorimi i antibiotikëve në spitalet e Kosovës është shumë i lartë. Sipas të dhënave të Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, mbi 35.000 njerëz vdesin çdo vit në Bashkimin Evropian, Islandë, Norvegji, shkaku infeksioneve që janë rezistente ndaj antibiotikëve. Ndërkohë, një raport i vitit 2023 për ambientin nga OKB-ja parashikonte se deri më 2050 deri në 10 milion vdekje do të shkaktohen nga mikrobet rezistente ndaj antibiotikëve, duke u bazuar kështu në numrin total të vdekjeve të shkaktuara nga kancerin e botë. Për Besim Kodrën, udhëheqës i Shoqatës së të Drejtave të Pacientëve në Kosovë, çasja e pakufizuar në antibiotik simbolizon nivelin e sistemit shëndetësor në Kosovë.
Kjo pak a shumë tregon edhe mungesën e besimit në shëndetësi, po edhe atë mungesën e kontrollit të shtetit ndaj banatorëve, të cilat shesin barna pa përshkrimje, por që të mos antibiotik që ka mundësi me dëmtu pacientin.
Ai thekson se shoqata që ai drejton ka kërkuar disa herë nga inspektorati shëndetësor dhe institucionet e tjera që të merren masa ndaj institucioneve të cilat shesin medikamente pa recetë të mjekut.
Zakonisht janë arsyetuar me mungesën e inspektorëve.
Inspektorati farmaceutik, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, thotë se ka realizuar 932 inspektime gjatë vitit 2023. Gjatë këtyre inspektimeve, inspektorati thotë se ka hasur në parregullsi dhe ka marrë masa ndëshkuese. Për këto parregullsi të takuara janë shqiptuar 249 xhoba si për produkte ilegale, mungesë farmacisti përgjegjës apo zëvendësues për dhënie të produkteve pa recetë të mjekut, në mesin e të cilave hyn edhe antibiotikët, si dhe për parregullsi të tjera, thuhet në një përgjigje të inspektoratit shëndetësor për Radio Evropa e Lirë. Sipas ligjit për shëndetësi dhe atij për produkte dhe pajisje medicinale, xhoba për shitje të produkteve medicinale pa recetë është 1000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në fillim të këtij viti, të gjitha kompanitë private do të nënshkruajnë kontratë me punëtorin një ditë para fillimit të punës, në të kundërtën ndëshkohen. Kjo procedurë po kundërshtohet nga disa biznese, pasi sipas tyre ka shumë raste kur punëtori vjen disa ditë në punë dhe largohet pa paralajmërim. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Një numër i bizneseve në Kosovë ka shprehur paknajsin ndaj vendimit të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve që punëtorëve t'u japet kontratë qysh një ditë para fillimit të punës. Deri më tani bizneset kishin afat prej 45 ditësh pas fillimit të punës për ta regjistruar një punëtor. Sipas pronarit të kompanisë Eurofamisen nga Suhareka, Ilir Bytyqi, arsyeja pse ky ndryshim mund t'i dëmtojë bizneset të vjen nga rreziku që punëtorët të vinë në punë vetëm pak ditë dhe pastaj të largohen pa paralajmërim. Ai thotë se është përballur shpesh me raste të tilla dhe shton se nëse kontrata do të nënshkruhej qysh para fillimit të punës, atëherë kompanive do t'u shtojë barra administrative për përgatitjen e dokumenteve dhe ndërprerjen e kontratave.
Milion dhe njerëz u morën zyre, angazhuar me shpenzuar rastyne, me pagu rroga me ditje si çka bën.
Kërkesa që kontrata me punëdhënësit dhe punëtorit të nënshkruhet në ditën e parë të fillimit të punës bazohet në ndryshimet e ligjit mbi administrimin e procedurave tatimore, i cili është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 14 dhjetor. Në këtë ligj thuhet se çdo punëdhënës duhet të informojë administratën tatimore të Kosovës për lidhjen e një kontrate të punës një ditë para fillimit të punës së punëtorit. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati ka paralajmëruar se do të ketë masa ndëshkuese ndaj bizneseve që nuk u përmbahen rregullave të reja. Ai nuk ka dhënë ndonjë shifër se sa do mund të jenë ndëshkimet, por sipas ligjit të punës ato mund të jenë nga 100 euro deri në 10.000 euro.
Pra momentin që ATT e ta shkojnë në kontrol diku dhe gjetën, do të pa deklaruar, pa tjetër se do të ketë në shkim. Nuk është...
Shkolla punësimit në Kosovë në vitin 2022, si pas Agjencisë Statistikave të Kosovës, ka qenë 33.8% apo mbi 403.000 të punësuar. Sektori privat llogaritet punëdhënësi më i madh me rreth 300.000 të punësuar. Ky sektor vazhdimisht ka pasur kritika për trajtimin jo adekuat të punëtorve, madje në kundërshtim me ligjin e punës. Që nga viti i kaluar, ky sektor është duke ballafaquar me mungesë të punëtorve. Disa janë në kërkim të kushteve më të favorshme dhe po lëvizin nga një kompani në tjetrën brenda Kosovës, ndërsa disa po kërkojnë punë në vende të Bashkimit Evropian. Në nënshkrimi kontratës së punës nënkupton që punëdhënësi të detyrohet që të punësuarin ta paraqesë në administratën tatimore të Kosovës dhe në institucionet e tjera të cilat menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme pensionale dhe skemat të tjera. Pronari kompanisë Frutex, Shaqir Palushi, tashme ka një vit që ka filluar me nënshkrimin e kontratave të punëtorve që në ditën e parë të punës. Ai friksohet mundësisë së keq përdorimit të kontratave nga punëtorët në rastet kur kompanit nuk kanë mjaftueshëm staf ligjor administrativ për t'i trajtuar problemet.
Ndoshta është e vështirë dhe ka edhe kosto, sepse ne domthonë minimumi i një kontratës është 30 ditë, domthonë ne ndoshta vetëm një ditë nëse ndodh, as hipotetikisht jemi pak nosur me një punëtor, ne detyrohemi sipas ligjit të paguajmë pagën 30 ditë pavarësisht nëse ai do të punojë një ditë apo muajin e plotë.
Drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë Skënder Krasniqi shprehet i shqetësuar që vendimi për ndryshimin ligjor për kontrata është bërë pa ndonjë konsultim me bizneset. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Kuran Murati ka thënë se me këtë ndryshim nuk synohet të ndëshkojnë bizneset, por synohet formalizimi punëtorëve. Deklarimi ose formalizimi punëtorëve bëhet në administratën tatimore të Kosovës. Zyra për informim e këtij institucioni thotë se problemi mos deklarimit të punëtorëve shfaqet vetëm në sektorin privat. Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës për vitin 2022 tregojnë se nga të punësuarit me kontratë në Kosovë, rreth 48% kishin kontratë të përhershme, ndërsa rreth 52% kontratë të përkohshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe kryen sulme kundër rebeleve Huthi në Jemen. Presidenti Amerikan Joe Biden tha se sulmet kishin për qëllim të demonstronin se SHBA-ja dhe aleatet e saj nuk do të tolerojnë sulmet e pandërprera të grupit militant në detin e Kuq. Dorontina Baliu, sjell hollësi.
Forcat amerikane dhe britanike kanë kryer sulme ajrore dhe detare ndaj objektivave ushtarake të grupit rebel Huthi në Jemen, si përgjigje ndaj sulmeve të tyre kundër anijeve tregtare amerikane dhe ndërkombëtare në detin e Kuq, tha komanda qendrore e SHBA-s. Sulmet e përbashkëta të SHBA-s dhe Britanisë nisën vonë më 11 janar dhe u kryen me mbështetjen e Australisë, Kanadas, Holandës dhe Bahreinit, tha Centom në një deklaratë në platformën X. Ky aksion shumë këmbësh synoi sistemet e radarve, sistemet e mbrojtjes ajrore dhe vendet e magazinimit dhe lëshimit për të sulmuar sistemet ajrore papilot, raketat e lundrimit dhe raketat balistike, tha Centcom. Sulmet e rënda ajrore të SHBA-s dhe Britanisë goditën objektivat në Jemenin e kontrolluar nga rebelet, herët të premten pas disa javë sulmesh në anijet e detit të Kuq nga forcat Huthi të mbështetura nga Irani. Presidenti Amerikan Joe Biden tha se sulmet kishin për qëllim të demonstronin se SHBA-ja dhe aleatet e saj nuk do të tolerojnë sulmet e pandërprera të grupit militant në detin e Kuq. Dhe ai tha se ata e bën këtë veprim vetëm pas përpjekjeve për negociata diplomatike dhe diskutime të kujdesshme. To sulme janë në përgjigje të drejtpërdrejtë ndaj sulmeve të paprecedenta të grupit Huthi kundër anijeve detare ndërkombëtare në detin e Kuq, duke përfshirë përdorimin e raketave balistike kundër anijeve për herë të parë në histori, tha Biden. Ai vuri në dukje se sulmet rrezikuan personelin amerikan, marinarët civil e tregtinë dhe shtoi: "Unë nuk do të hezitoj të drejtoj masa të mëtejshme për të mbrojtur popullin ton dhe rrjedhën e lirë të tregtisë ndërkombëtare sipas nevojës." Sekretari i mbrojtjes i SHBA-s Lloyd Austin, i cili është ende i shtruar në spital pas komplikimeve të operacionit, tha në një deklaratë se sulmet kishin për qëllim dronët Huthi, raketat balistike dhe të lundrimit, si dhe radarët bregdetar dhe aftësitë mbikëqyrjes ajrore. Kryeministri britanik Rishi Sunak tha se sulmet ishin të nevojshme dhe proporcionale. Pavarësisht paralajmërimeve të përsëritura nga komuniteti ndërkombëtar, Huthit kanë vazhduar të kryejnë sulmen e detin e Kuç, tha Sunak në një deklaratë. Prandaj ne kemi ndërmarr veprime të kufizuara, të nevojshme dhe proporcionale në vetëmbrojtje, së bashku me Shtetet e Bashkuara, për të degraduar aftësitë ushtarake Huthi dhe për të mbrojtur anijet globale. Shtëpia e bardhë tha se më shumë se 2000 anije ishin detyruar të bënin devijime prej mira kilometrash për të shmangur detin e Kuç, për shkak të akteve të rebelve Huthi, që prekën më shumë se 50 vende. Huthit e Jemenit të lidhur me Iranin po luajnë një rol përshkallëzues në konfliktin në lindjen e mesme, duke sulmuar anijet në detin e Kuç, duke gjuajtur raketa e duke kryer sulme me dron ndaj Izraelit, në një fushatë që ata thonë se synon të mbështesë palestinezët në luftën në Gazë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin kishte njoftuar më 19 dhjetor për krijimin e një operacioni shumë këmbësh për të mbrojtur tregtinë në detin e Kuç në përgjigje të sulmeve të rebelve Huthi.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se sulmet amerikane dhe britanike ndaj rebeleve Huthi në Jemen përbënin përdorim jo proporcional të forcës, duke i akuzuar këto dy shtete se po tentojnë ta shndrojnë detin e Kuç në det gjaku. Turqia, shtetantar i NATO-s, ka kritikuar ashpër Izraelin për luftën në Gazë, që sipas Izraelit synon të shkatrojë Hamasin, grupin palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, dhe udhëheqësi turk vazhdimisht ka kritikuar shtetet perëndimore se po mbështesin fushatën e Izraelit. I pyetur nga gazetarët lidhur me sulmet ajrore dhe detare gjatë natës që u kryen nga forcat amerikane dhe britanike në mbar Jemenin, në kundër përgjigje ndaj sulmeve të rebeleve Huthi që mbështeten nga Irani, ndaj anijeve në detin e Kuç, Erdogan tha se këto sulme nuk ishin proporcionale. Ajo çfarë është bërë ka qenë përdorim jo proporcional i forcës, tha Erdogan pas lutjeve të supremtës në Stamboll. Për momentin ata po tentojnë ta shndrojnë detin e Kuç në det gjaku dhe Jemenin për shkak të Huthive dhe duke përdorur të gjithë forcën e tyre, duke thënë se po bëjnë përgjigjen e duhur në rajon, shtoi Erdogan duke përmendur SBA-n dhe Britaninë. I akuzuar për kryerjen e gjenocidit kundër palestinezëve, Izraeli mbrojti luftën e tij në Gazë në paraqitjen para gjykatës më të lartë të Kombeve të Bashkuara sot, një ditë pasi kryeministri Benjamin Netanyahu i hodhi poshtë akuzat për gjenocid. Izraeli, i cili u themelua pas Holokaustit, ka mohuar fuqimisht akuzat e ngritura nga Afrika e Jugut në një nga rastet më të mëdha që janë paraqitur ndonjëherë përpara një gjykate ndërkombëtare. Rasti ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare dhe ka shkaktuar protesta para gjykatës nga të dyja palët. Avokatët e Afrikës e Jugut i kërkuan gjykatës dje të urdhërojnë ndalimin e menjëhershëm të operacioneve ushtarake izraelite në territorin e rrethuar, ku jetojnë 2.3 milion palestinez. Një vendim për këtë kërkesë ndoshta do të marrë javë, megjithëse çështja e plot ka të ngjarë të zgjasë disa vjet. Këshilltari ligjor izraelit Tal Becker tha sot në gjykatë se vendi po lufton në një luftë që nuk e filloi dhe nuk e deshi. Në këto rrethana vështirë se mund të ketë një akuzë më të rreme dhe më keqdashëse se sa akuza kundër Izraelit për gjenocid, shtoi ai. Sot Izraeli u përqendrua në brutalitetin e sulmeve të 7 tetorit, duke paraqitur video dhe audio që tregonin atë që ndodhi atë ditë. Ata torturuan fëmijët para prindërve dhe prindërit para fëmijëve, dogjën njerëz duke përfshirë foshnjë të gjalla, përdhunuan dhe gjymtuan sistematikisht shumë gra, burra dhe fëmijë, tha Becker. Kërkesa Afrikës së Jugut, tha ai, përbën një përpjekje për të parandaluar Izraelin që të mbrohet kundër atij sulmi. Redaksia Radios Evropa e Lirë është duke përcjellur zhvillimet atje dhe përditësimet mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Ushtria e Kinës u zotua se do të shtyp çdo përpjekje për të promovuar pavarësinë e Tajvanit. Ky paralajmërim i bërë sot vjen një ditë para se ishulli veçeverisës të mbajë zgjedhjet kyçe parlamentare dhe presidenciale. Kina e konsideron Tajvanin pjesë të territorit të saj. Ushtria Çlirimtare Popullore Kineze është në vigjilencë të lartë gjatë gjithë kohës dhe do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të shtypur me vendosmëri përpjekjet e pavarësisë së Tajvanit në të gjitha format, tha zëdhënësi i Ministrisë Kineze të Mbrojtjes, Zhang Xiaogang, përmes një deklarate. Zhang akuzoi subjektin udhëheqës në Tajvan, Partinë Progresive Demokratike, se po e shtyn ishullin drejt kushteve të rrezikshme të luftës, duke blerë armë nga Shtetet e Bashkuara. Kryeministri i Britanisë së Madhe Rishi Sunak do të rrisë fondet ushtarake për Ukrainën në vitin e ardhshëm financiar në 3.19 miliard dollar. Ai sot viziton Kievin, kryeqytetin Ukrainas, tha zyra e tij. Zyra e Sunak tha se fondet do të ndihmojnë në financimin e prokurimit të mira droneve ushtarak për Ukrainën, duke përfshirë mbikëqyrjen, sulmet me rrezet të gjata dhe dronet e detit. Un jam këtu sot me një mesazh. Mbretëria e Bashkuar gjithashtu nuk do të lëkundet, tha Sunak në një deklaratë, duke shtuar, ne do të qëndrojmë me Ukrainën në orët e tyre më të errta dhe në kohët më të mira që do të vinë. Vizita e Sunak në Ukrainë vjen disa orë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kryen sulme ndaj grupit rebel Houthi në Yemen. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.